angeke waloko ukuthathe kancane ukuklama umngcele emshadweni wakho. Ubudlane emshadweni eminingi sebube ndovundovu ngenxa yokungaqali imngcele ecacile yagcina ingene esonweni. Ngakube indoda eshadile ngasizo wesifana oshadile ngeyinkinga zakho emshadweni bebobabili na? Thina siboni kanjalo. Sochaza kabanzi ke la ohlelweni ezomndeni. Kwamlando bangiphinde kubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho lulethelezeluleko eyiphathekayo ngaba focus on the family. Umbuzo wethu namhlanje uqhamuke enkosikazi okhathazekile. Uthe, yiphi indlela eqondile yabashadile kutheni omnye wabo asizo shadile obunye ubulili ezinkingeni kakhulukazi zomshado? Ngisho likhulu, umfowethu ufuna ukuhlukanisa nomkakhe. Kunobusuku unkosikazi wakhe athinte ngabe umnyeni wami ukuba azongenela ngokumnikizeluleko. Ayi, ngibona sengathi uyaphaphalaza umkamfowethu. Bokumele acela omnye wesifazane axoxe naye, hayi umkhwenya wami. Manje inkinga sohla ngothelo lomkhwenya wami, yena uzizwe ngaba usizo. Nicabanga ngani ngale ndida? Sikholwa ukuthi kumele uyethembe imizwa yakho kulomcabango onawo. Ngisho ngathi umkhwenya wakho uphiwe inhlakanipho ekhethekile, nanokuthi nawe umkamfowenu uhlonipha amava akhe ukuba engaba indlebe enhle odabeni lwakhe. Noma kunjalo, umngcele usemqoka emshadweni. Ukuyibeka ngqo nje, kumele wena nomkhwenya wakho niqale nivikele umshado wenu. Esike saba kulesimo ukuthi umkamfowenu udinga uhlobo losizo olwenza abeseduze kakhulu nomnyeni wakho. Ngaphandle kuma kuthiwa umnyeni wakho ugogodile kwezohlobo nje loqeqesho, nakhona kudinga kunyathelwe ngokuqaphela. Yikho ngokumbono wethu sibona izathu sakho sokwesabela umnyeni wakho esiceleni sosizo lomkamfowenu sizwakala. Inye into elethu ngabazana ukuthi ufuna zomlekelela bebo babili. Uma ngempela edinga amava omnyeni wakho, meme afike abe kudaba ninobathathu. Uqinise ngempela uma uthi usiza lidingayo kungcono licele kowesifazana. Yebo, owesifazana okhulile enkosini, osemathubeni amahle okuzwisisa kahle udaba lwakhe. Nokho, njengoba ebona umnyeni wakho eyindoda enomoya omuhle ezoba nendlebe esimene akuso, akakhombisa ubuqotho umnyeni wakho, umngcele uqalwe nguye eqala. Umkamfowenu, sikhuthaza bona nomeluleki wezemshado ongumKristu futhi okufundele. Mhlambe nomfundisi engaba usizo kulesi simo. Uma ngenjalo, i-focus on the family ikulungele ngokwabaluleki bayo ukuzwa udaba ngocingo kumbe imiyalelo abaluleki bezemshado. Asikhumbuze inombolo ithi 031 716 3300. Sikhuthaza umnyeni wakho athole incwadi esihloko sithi Boundaries in Marriage. Le ncwadi izomsiza kunye nawe nikwazi ukuklama qede niqaphe imngcele emshadweni futhi nihloniphane. Le ncwadi ungayithola online ku safamily.co.za kumbe usishayele kuyona inombolo yethu ethi 031 716 3300. Qede ufake i-order lakho. Nanko omnye umcabango wokugcina osifikelayo. Kucacile ukuthi umkhwenya wakho yindoda eqotho nehloniphekile. Udinga bona ubuqotho lobu obenza umkamfowenu eze kuye uzobukhulisa ngokuthi adebe imngcele yomshado. Senikhuthaza nibumbane nenze konke eningakwenza kuvikela umfantu kini ngokomshado. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.